Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Asri Pekung Raja rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan bahasan Masail Jahiliyah dengan sarahnya karya Syaikhul Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala, maka sebagaimana yang telah kita janjikan di pertemuan yang lewat, ada beberapa catatan tambahan berkenaan dengan beberapa poin yang telah kita baca di sarah Masail Jahiliyah. Yang pertama adalah berkenaan dengan masalah yang ke-21 tentang masalah tepuk tangan dan bersiul. Maka kemarin kita telah baca berdasarkan surat Al-Anfal 36. Syaikhul Al-Fauzan mengatakan dari sini diambil kesimpulan haramnya dua hal ini, yaitu siul dan tepuk tangan, meskipun pelakunya tidak bermaksud dengan melakukan dua hal tersebut, tidak bermaksud untuk beribadah. Alasannya, karena itu adalah bentuk menyerupai orang musyrik. Dan tepuk tangan itu hanya Nabi bolehkan khusus untuk perempuan, itu pun saat ada kebutuhan. Kemudian beliau katakan, dan tidak boleh bagi laki-laki untuk menyerupai orang kafir, tidak pula menyerupai perempuan dalam masalah bertepuk. Maka penjelasan tambahan di sini adalah dari Syarah Iqtida' Shiratal Mustaqim karya Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, mengutari perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala setelah beliau mengutip surat Al-Anfal ayat yang ke-35, wa makana salatuhum 'indal baiti ila muka aw tasdiyah. Maka Ibn Taimiyah mengatakan, fattikhadu hadha kurbatan wa ta'atan, maka menjadikan hal ini, siulan dan tepuk tangan sebagai kurbah, diyakini sebagai amal yang mendekatkan diri kepada Allah, wa ta'atan, dan dijadikan sebagai ketaatan, min amali jahiliyah, adalah diantara perilaku jahiliyah yang tidak disyariatkan dalam Islam. Maka menjelaskan hal ini, Sayyid Muhammad Ibn Salah Al-Uthaymin rahimallahu ta'ala mengatakan, wa min dhalika, maka diantaranya adalah apa yang dijumpai sebagaimana yang aku dengar perilaku sebagian orang-orang sufi, yang mereka inda dzikri wa tasbihi, ketika berzikir dan bertasbih mereka bertepuk tangan. Fahadala syaka annahu muharramun, maka tindakan hal ini tidaklah diragukan adalah satu hal yang haram. Karena hal tersebut adalah bentuk ta'abbud lillahi ta'ala, beribadah kepada Allah ta'ala, bima ya ta'abbad bihi ahlu jahiliyah, dengan cara-cara ibadah yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Adapun tasbih, adapun bertepuk, lahu ahkamun, maka dia memiliki rincian. Yang pertama, ayutakhoda ibadatan, ketika tepuk tangan itu dijadikan sebagai bentuk ibadah, sebagaimana dilakukan oleh orang jahiliyah dan dilakukan oleh sebagian orang sufiyah. Fahadala syakka fi tahrimihi, maka ini tidak diragukan hukumnya haram. Wa annahu la yajuz, dan ini satu hal yang tidak diperbolehkan. Ini yang pertama. Tepuk tangan dijadikan dan dimaksudkan dan diniatkan dan diyakini sebagai amal soleh, amal yang berpahala, bentuk taat kepada Allah, kurbah, bentuk amal yang, aktivitas yang akan mendekatkan pelakunya kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, kata beliau, ayutakhoda lahwan wa la'ban, dijadikan sekedar untuk main-main dan senang-senang. Ya, maka komentar Syaikh Ibnu Utsaimin untuk jenis yang kedua ini, ada permainan-permainan dengan tepuk tangan, Fahad ala syakka annahu khilaful muru'ah. Beliau cuma berkomentar, ini adalah perbuatan yang menyelisihi muru'ah, menyelisihi nama baik, menyelisihi kehormatan. Kama alimtu min ba'din nas, sebagaimana aku ketahui ada sebagian orang, ya, yusofiq yang tepuk tangan, warubama yangkus ala rijalin wahidatin, boleh jadi ada yang loncat-loncat dengan satu kaki atau semacam itu. Fahada khilaful muru'ati, maka ini tindakan yang menyelisih muru'ah. Adapun tasfikun nisa, adapun tepuk tangan perempuan, fil ursi setelah setelah akad nikah, ini jadi budaya orang Arab, baik Arab Mesir, Arab Saudi, Arab di Arab Saudi punya kebiasaan semacam ini. Begitu selesai akad nikah, kalau di tempat kita kemudian ada teriakan sah sah sah, nah gitu. Kalau di Arab kemudian perempuan di belakang itu pada tepuk, bahkan sebagiannya seperti semacam siul. Fahada minal lahwi, maka ini adalah termasuk dalam kategori yang kedua, yaitu main-main. Faidakul nabi anna allahu al-khafif, maka jika kita katakan ini adalah hal yang main-main yang remeh, ya yajusufi babil ursi, sehingga boleh saat pernikahan, falabaksabi, maka tidak mengapa. Akan tapi aku khawatirkan tepuk ini kemudian diiring dengan rakas, diiring dengan joget. Faikunu min hadin nahiyah, kalau kemudian diiring dengan jogetan, maka mamnu'an, menjadi satu hal yang terlarang. Ini ya. Ya, maka yang kedua adalah sejumlah permainan yang menggunakan tepuk. Ya. Dan beliau katakan bahasanya ini adalah khilaful muru'ah, satu hal yang menyelisih muru'ah. Ya, karena demikian komentar beliau, maka kita katakan yang namanya muru'ah itu berbeda-beda dengan perbedaan negeri. Ya, berbeda-beda dengan perbedaan zaman. Oleh karena itu, maka kalau ulama masa silam, contoh, bahasanya perbedaan itu mempengaruhi, perbedaan negeri dan zaman mempengaruhi. Contoh di masa silam, di maka para ulama fikih klasik banyak menyampaikan bahasanya di antara tindakan merusak muru'ah itu makan di warung. Ya, oleh karena itu di antara hal yang disebutkan di Ta'limul Muta'allim, maka seorang penuntut ilmu harus menjauhi hal-hal yang merusak muru'ah. Di sana disebutkan di antaranya adalah makan di warung. Ya, maka makan di warung di kitab Ta'limul Ta'alim yang ditulis di masa silam itu satu perbuatan yang menodai kehormatan. Ini santri, ini thalibul ilmi kok kemudian duduk di angkringan, ah itu aib. Nah, itu aib dan menjatuhkan nama baik orang yang menjatuhkan nama baik orang yang dia anggap sebagai orang yang mengerti agama, nama baik orang yang tergolong rajin ngaji gitu. Itu di Ta'limul Muta'allim. Namun keadaan zaman berubah. Keadaan zaman berubah, hal itu bukanlah satu hal yang menjatuhkan muru'ah, bahkan meningkatkan muru'ah di tergantung warungnya. Kalau kemudian warungnya warung tertentu, maka ini malah meningkatkan level, orang pun bangga, bahkan upload dan sebagainya. Karena dia menilai hal tersebut bukan satu hal yang aib, namun satu hal yang membanggakan. Oleh karena itu, maka kalau ini masalahnya masalah muru'ah, maka ini berbeda-beda dengan perbedaan zaman dan perbedaan tempat. Maka boleh jadi, maka untuk orang yang telah dewasa, orang yang dewasa kemudian penuntut ilmu atau semacam itu, maka main-main yang beliau tadi sebutkan, sambil loncat-loncat sambil satu kaki plus tepuk-tepuk ya, ke atas, ke bawah. Ini satu hal yang tidak pantas, ya, satu hal yang tidak pantas dilakukan. Namun untuk ya, namun untuk anak-anak maka lain halnya. Ya, maka ini khilaful muru'ah untuk orang dewasa dan bukan khilaful muru'ah untuk anak-anak. Ya, kemudian yang ketiga, ayakuna fi manaha anhu ar-rasul, tepuk tangan dalam hal yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wasalam atau dalam perkara yang menyelisih apa yang Nabi ajarkan, semacam mengingatkan imam. Ya, maka tidaklah diragukan jika ada laki-laki kok mengingatkan imam dengan cara bertepuk, maka dia menyelisih perintah Rasul alaihi salatu wasalam. Ya, maka ada yang statusnya adalah terlarang karena menyelisihi aturan ya, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tepuk untuk perempuan ketika imam lupa kok malah dipakai laki-laki. Kemudian yang keempat, ayaqa alitansyid wa tasydi, tepuk yang tujuannya adalah untuk memotivasi, menyemangati ya, supaya semangat semakin semangat dalam satu perlombaan atau semakin semangat dalam berorasi, maka kemudian diberikan aplaus untuk supaya semakin semangat. Demikian juga idhar ridha, menunjukkan menampakkan rasa senang setuju dengan apa yang disampaikan oleh orang yang berorasi atau berceramah, kemudian diberikan aplaus. Fahadha taqa' kama fil madaris, ini satu hal yang terjadi sebagaimana di sejumlah sekolah. Fahadhihi, maka tepuk tangan dalam tujuan untuk apresiasi atau untuk motivasi. Fahadhihi karihaha ba'dul ulama, maka ini satu hal yang dibenci oleh sebagian ulama, dibenci dan dilarang oleh sebagian ulama. Ya, dan di antara ulama yang beliau maksudkan adalah guru beliau Syaikh Ibnu Baz rahimallahu taala. Beliau melarang, Syaikh Ibnu Baz melarang tepuk tangan aplaus dalam tujuan apresiasi ataupun motivasi dengan alasan surat Al-Anfal ayat yang ke-35. Ala anna aslaha ma'khudun min ghairil muslimin, ditambah asal muasalnya adalah bukan budaya kaum muslimin, non budaya yang diimpor dari luar kaum muslimin. Kaum muslimin kemudian menampakkan ridha senang sesuatu dengan ucapan, sejumlah ucapan yang Nabi tuntunkan, baik subhanallah atau takbir atau ya subhanallah ataupun takbir atau masyaallah. Wala syaka anna la yanbaghi fu'luha. Kesimpulan dari Syekh Nuthaimin dalam masalah ini, beliau mengatakan tidaklah diragukan, sepatutnya tidak dilakukan. Akan tapi seorang tidaklah berani untuk mengatakan itu makruh ataukah haram. Li'anna al-karahah wa tahrim hukmun syar'iyyun yahtaju ila dalilin. Ya, karena mengatakan hukumnya makruh atau haram, maka dua-duanya adalah hukum syar'i yang perlu dalil. Sedangkan berdalil dengan surat Al-Anfal 35, beliau nilai bermasalah. Karena ini adalah ya, min babil bid'ah, manakala ya, tepuk tersebut dijadikan sebagai ibadah. Adapun tepuk di sini, dalam konteks ini, tidak dimaksudkan dan tidak diniatkan untuk ibadah. Sehingga menghubungkannya dengan Al-Anfal 35, beliau nilai satu hal yang tidak tepat, sehingga beliau tidak memiliki dalil untuk mengatakan hukumnya makruh ataukah hukumnya haram. Ya, beliau cuma mengatakan ya tidak selayaknya seorang muslim melakukannya. Yang ini mentok-mentoknya paling banter makruh. Ya, tapi beliau pun menegaskan yang dimaksudkan di sini bukan makruh. Ya, namun sekedar saran untuk menghindarinya. Ya, saran untuk ya mengembalikannya kepada apa yang Nabi ajarkan. Kalau kemudian senang dengan sesuatu, ya kembalikan bagaimana Nabi tuntunkan, diekspresikan dengan takbir atau kemudian ekspresi yang lain. Fahadhihi ahkamut tasbiq, ini empat rincian masalah tepuk tangan. Yang pertama menjadikan sebagai ibadah, maka itu bid'ah. Yang kedua adalah untuk main-main, maka itu khilaful muru'ah. Oleh karena itu maka perlu kita bedakan antara untuk anak-anak, antara anak TK, anak playgroup, ya. Maka itu tidak khilaful muru'ah. Dan kalau kemudian orang sudah dewasa, sudah simbah-simbah, kok kemudian tepuk simbah-simbah misalnya, maka sepertinya tidak lucu, ya. Artinya khilaful muru'ah. Ya, kemudian yang ketiga, kemudian bisa terlarang karena menyelisihi petunjuk yang Nabi tuntunkan dan Nabi ajarkan. Kemudian aplaus dalam rangka apresiasi atau motivasi. Ini makruh oleh dinilai makruh oleh Syekh Ibnu Baz dan dikomentar oleh Syekh Ibnu Utsaimin, la yambaghi fi'luhu, namun bukan dalam pengertian makruh. Fahadhi ahkamu tasbiq, ini adalah rincian hukum masalah tepuk tangan. Dan syekh, yaitu Syekhul Islam Taimiyah, ka'anna yusiru ila hada, beliau mengisyaratkan adanya tafsil semacam ini. Karena beliau mengatakan, idza uttukhidha hada ala wajhil ibadah, bahasanya tepuk itu terlarang manakala dalam bentuk ibadah. Fa'inau la syakka anahu min amal jahiliyah, maka ketika itu tidaklah diragukan kalau itu adalah perilaku jahiliyah. Maka perkataan Syekhul Islam Taimiyah mengisyaratkan rincian. Ya, tadi sebagaimana kita baca atau saya bacakan, fatikhadu hadza qurbatan wa ta'atan, maka menjadikan hal ini yaitu tepuk sebagai kurbah dan ketaatan adalah perkara jahiliyah yang tidak disyariatkan dalam Islam. Maka menunjukkan kalau bukan kurbah wa ta'ah, hukumnya lain. Kalau bukan kurbah dan ta'ah, dari perkataan Syekhul Islam, mafhum mukhalafah, dari perkataan Syekhul Islam Taimiyah, berarti kalau bukan kurbatan wa ta'atan, maka hukumnya berbeda. Kemudian tentang bersiul wa tasfir, akhbasu min at-tasfiq, beliau katakan itu lebih jelek daripada bertepuk, maka aku melarang bersiul mutlakan, secara mutlak apapun tujuannya, hatta walau kana litasyyi', meskipun dengan maksud dan tujuan motivasi. Nah, kemudian catatan selanjutnya yang kedua adalah di masalah Athaniyah wal Isrun, masalah 21, di sini ada tiga catatan. Yang pertama tentang masalah anasyid. Maka beliau katakan bahasanya serupa dengan mereka, wa yusbihum al'an, dan serupa dengan mereka saat ini, yaitu sufiyah, adalah orang-orang yang menjadikan anasyid yang yusamunaha al-islamiyah, ya, yang mereka sebut dengan anasyid islami, dan mereka menjadikannya sebagai sarana dakwah ilallah kamayakulun. Ya, maka beliau nampaknya mencela anasid yang disebut oleh sebagian orang dengan anasid islamiyah secara mutlak. Dan pandangan yang lebih, mungkin lebih kita katakan lebih imbang dan proporsional, kita jumpai di perkataan Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala. Kita jumpai perkataan Syekh Ibnu Utsaimin dalam masalah ini yang memberikan tafsil, memberikan rincian di di buku beliau judulnya As-Sahwah Al-Islamiyah Duwabit wa Tawjihat, karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Di halaman 103 di pertanyaan tanya jawab nomor 40 ya, ada pertanyaan atau judulnya adalah hukmul istima' lil anasyid islamiyah, hukum mendengarkan nasyid islami. Hal yajuz li da'iyah al-istima' ilal anasyid islamiyah, apakah boleh seorang ustaz, seorang da'i mendengarkan nasyid? Maka jawaban beliau, anasyid islamiyah dulu saya pernah mendengarnya, namun min qadim sudah lama, wa laisa fiha syai'un yunfar, tidak ada padanya satu hal yang negatif, baik-baik saja, tidak ada masalah. Dulu saya pernah, kata beliau, dulu saya pernah mendengarkan nasyid dan tidak ada yang bermasalah. Wa sami'tu akhiran, kemudian aku dengar belakangan, maka aku jumpai bahasanya nasyid tersebut itu mulahanah, mengandung talhin, nyanyian, mutarabah, nyanyian ala sahabil al-aghani, sama persis dengan model nyanyian yang diringi dengan alat musik. Maka dulu nyanyinya atau kemudian iramanya irama sendiri gitu, tidak kemudian kemudian punya niru-niru lagu. Dan belakangan kata beliau, saya jumpai niru-niru lagu, sama persis dengan niru-niru lagu. Wa hiya ala hadzal wajhi la ara lil insan ayastami' ilaiha. Kalau kemudian bentuknya semacam ini, saya berpandangan untuk tidak didengarkan. Amma idza ja'at afwiyatan bidun tadribin wala talhinin, adapun jika jika nasihat tersebut itu afwiyatan, artinya apa? Afwiyatan itu dari diri sendiri, kreativitas diri sendiri, ya, muncul mau dibegitukan tanpa biduni tadribin wala talhinin, tanpa kemudian mengikuti gaya-gaya lagu, model-model lagu ini ataukah itu, model rock, pop, atau macam-macam, ya cuma afwiyatan, ya, itu syair kemudian dibaca dengan dengan ada lirik tertentu, namun afwiyatan bukan dibuat-buat, ya, bukan direkayasa. Ya. Fa'ina istima' ilaiha la ba'sa. Maka mendengarkannya satu hal yang tidak mengapa. Walakin bisyarti, dengan syarat ayaja'ala insan daidanan, tidak jadi hobi. Yastami' ilaiha da'iman, yang selalu atau rutin didengarkan. Kemudian syarat yang kedua, syaratul akhar, ala yaja'ala qalbuhu la yantafi ila biha. Janganlah dia jadikan hatinya tidak bisa mengambil manfaat kecuali dengan nasyid. Wala yata'idhu ila biha, tidak bisa terenyuh kecuali dengan nasyid. Nah, ini bahaya. Nah, kalau dengar nasyid bisa terenyuh, bisa larut. Nah, kalau tidak, maka tidak larut. Nah, ini bahaya. Karena seandainya dia jadikan daidanan hobi, maka akan dia tinggalkan sesuatu yang lebih penting. Kalau seandainya dia tidak terenyuh dan tidaklah mendapatkan manfaat kecuali dengan nasihat, maka berarti dia telah tinggalkan nasihat yang paling agung, yaitu nasihat yang berasal dari kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jika seorang itu mendengarkannya ahyanan, terkadang atau pada saat dia nyetir mobil, filbar, saat di tengah-tengah, ya, saat di tengah-tengah padang pasir sendirian, ya, naik mobilnya juga sendirian, maka kemudian sambil dia nyetel nasyid, atau kemudian wa arada, dia ingin memanfaatkannya alal masyi wasair, untuk berjalan dan melewati perjalanan yang sepi sendiri, fahadala ba'sa bihi, maka ini tidak mengapa. Ya, maka ringkasnya kita demikian ini perkataan beliau. Maka kita lihat, maka beliau membolehkan nasyid dengan sejumlah syarat. Syarat yang pertama tadi, iramanya tidak mengikuti irama-irama musik-musik yang biasa bercampur dengan alat-alat musik. Irama nyanyian-nyanyian yang biasanya beriringan dengan alat musik. Namun afwiyatan itu tidak direka-reka, tidak kemudian dilatih-latih, tidak ini, namun ya, sekedar muncul begitu saja, itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak menjadikan hobi, ya, tidak kemudian jadi hobi yang kemudian bolak-balik, cuma sekedar kemudian selingan, ya, bukan satu hal yang didengarkan pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Nah, namun ahyanan. Kemudian syarat yang ketiga tadi beliau katakan, jangan sampai demikian larut dengan dengan nasyid sampai-sampai tidak terenyuh, hanya terenyuh hatinya kalau ada nasyid yang bikin terenyuh. Kalau kemudian sekedar ceramah, sekedar dibacakan hadis, maka tidak terenyuh. Nah, maka ini sudah kelewat batas kalau sudah sampai dalam kondisi demikian. Ya, maka kalau saya Ibnu Utsaimin rahimallahu taala di sini di Shofah Islamiyah dua taujihat, beliau memberikan rincian dan tidak mencela secara mutlak. Ya, kemudian catatan yang kedua di poin ini adalah tentang masalah al-ghina, nyanyian. Ya, tentang masalah ghina yang beliau cela secara mutlak, sebagaimana beliau katakan, wal aghani wa alat wa lahwun wa laibun wa yam haramatun fi haddi dhatiha. Maka semuanya terlarang. Maka ghina itu memiliki dalam bahasa para ulama, dalam teks-teks para ulama itu memiliki 4 makna. Terkadang ghina itu maknanya adalah al-huda. Ya, huda itu ya kalimat-kalimat yang biasa diucapkan dengan agak berirama, dengan irama yang sederhana yang diucapkan oleh para penggembala unta, penggembala kambing ketika mereka menggiring untanya dan kambingnya ke tempat padang penggembalaan, atau demikian juga ketika mereka nuntun unta ketika dalam perjalanan yang jauh. Yang ini adalah kebiasaan dan budaya Arab yang ini diucapkan bisa liqah dengan tabiahnya, dengan duna takalluf, tanpa dipaksa-paksa, tanpa dilatih-latih. Nah, itu huda yang ini boleh berdasarkan nas dan ijma'. Kemudian makna yang kedua adalah an-nasdu atau nasyid. Ya, nasid pada dasarnya adalah sejenis huda, namun dinilai araku minal huda, lebih lembut daripada huda. Yang ini juga hukumnya boleh. Kemudian yang kedua adalah al-ghina ghairul mashub bi alatil lahwi, adalah nyanyian yang tidak diiringi dengan alat musik. Maka ini adalah nyanyian, dan nyanyiannya memang disengaja bermaksud untuk bernyanyi namun tanpa alat musik. Maka ini satu hal yang diperselisihkan ulama. Nanti rinciannya kan saya sampaikan setelah ini. Kemudian yang keempat adalah al-ghina al-mashub bi alatil lahwi, yaitu nyanyian yang diiringi dengan alat musik. Haramun bidalatin nas wal ijma', maka itu haram dengan nas dan ijma, yang kutipan ijma'nya disampaikan oleh sangat banyak ulama. Dan ada yang menjelaskan bahasanya al-ghina indal itlaq, itu makna yang keempat. Ada yang menjelaskan al-ghina indal itlaq, itu maknanya makna yang keempat. Yaitu yang beriringan, yang diiringi dengan alatul lahwi, dengan alat musik. Ya, kemudian rincian tentang ghina biduni alatil musiqiyah. Ya, nyanyian tanpa alat musik. Ikhtalafal fuqaha ala salasati madzahib. Ya, maka nyanyian tanpa alat musik diperselisihkan oleh ulama fikih ala salasati madzahib, ada tiga pendapat. Yang pertama adalah al-ibahah. Dan ini adalah pendapat fuqaha Syafi'iyah wa ba'dul Hanafiyah wal Hanabilah. Ini adalah pendapat para Syafi'iyah. Syafi'iyah mazhabnya ini boleh tanpa alat musik. Wa ba'dul Hanafiyah, ini pendapat sebagian mazhab Hanafi wal Hanabilah dan sebagian ulama Hambali. Kemudian yang kedua adalah al-hurmah haram. Ini adalah pendapat al-imam Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i fi ahadi qawlaihi wa riwayah an Ahmad. Ini adalah pendapat imam Abu Hanifah, imam Malik, pendapat para imam. Dan ini adalah pendapat Syafi'i di salah satu dari dua kaulnya. Dan pendapat imam Ahmad di salah satu riwayat. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan al-karoha, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Hukiyah an Abi Hanifah. Disebutkan itu sebagai pendapat Imam Abu Hanifah. Wa jumhurul malikiyah. Ini pendapat mayoritas malikiyah. Wa dhahir min qawli Syafi'i. Dan ini al-dhahir yang mendekati, kemungkinan yang lebih mendekati dari perkataan al-imam Syafi'i. Haitsu qal, karena beliau punya perkataan tentang ghina jenis ini, imam Syafi'i punya teks perkataan huwa minal lahwi al-makruhi. Huwa minal lahwi al-makruhi. Ini adalah al-lahwu, hal yang menyenangkan yang hukumnya makruh. Wa riwayatun an Ahmad. Jadi ada satu riwayat dari Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad punya riwayatan, dua riwayat, dua versi. Satu mengatakan haram dan satu mengatakan makruh. Ya, pembahasan tentang masalah tiga rincian dalam masalah ini itu kita jumpai di salah satu karya ulama mazhab Hambali, ada di kitab judulnya Mandzulmatul Adab karya Syamsuddin Muhammad ibn Abdul Qawi Al-Mardawi Al-Hambali yang wafat tahun 699 Hijriah. Beliau di mandumahnya tentang adab, beliau telah menyinggung hal ini. Ya, beliau mengatakan wa di mandumah adab di ini nazam ini syair wa hadrul ghina'i al aktsaruna qadau bihi wa an abawai bakrin imamin wa muqtadi ibahatuhu lakurhuhu wa abahahu al imamu abu ya'la ma al kurhi fansudi. Faman yashtahiri bihi wa yukthir wa yattakhidhu lahu qainatan lam yu'tabar ma'as syuhadi. Ya, maka beliau sampaikan wa hadzrul al-ghina, dan terlarangnya al-ghina yaitu nyanyian tanpa alat musik, al-aktsaruna adalah pendapat mayoritas. Qadaw bihi, mereka menetapkannya. Wa an abawai Bakrin imamin wa muqtadi, dan dari seorang ulama Bakrin, dari Bakar, maksudnya adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Harun Abu Bakar al-Khalal. Maka Abu Bakar al-Khalal beliau termasuk yang berpendapat hukumnya haram. Wa kemudian wa muqtadi, dan orang yang mengikutinya yaitu Abu Bakar ibn Ma'ruf yang terkenal dengan sebutan Ghulam al-Khalal. Maka di ulama madhab Hambali di antara yang mengharamkan hal ini adalah Abu Bakar al-Khalal dan seorang ulama yang biasa disebut dengan Ghulamul Khalal, murid beliau yang demikian ini setia sampai disebut Ghulamul Khalal, ya, seakan-akan budaknya Al-Khalal. Ya, kemudian maka di sarahnya dikatakan dzakar aqwalan nas fil ghina. Maka di sini Al-Maghdawi menyebutkan pendapat-pendapat manusia tentang masalah nyanyian, wawa at-tahrim mutlaqan, ada yang mengharamkannya secara mutlak. Al-qawlu tsani al-ibaha min ghairi karahatin, wa hadha qawlu Abu Bakar al-Khalal sahibul Jami' wa Abu Bakar Ghulamul Khalal. Qal ana mubahun min ghairi karahatin. Yang tadi beliau katakan yang mengharamkannya adalah pendapat mayoritas, kemudian pendapat yang kedua dikatakan di sini adalah mubah tanpa makruh. Ini adalah pendapat Abu Bakar al-Khalal, sahibul Jami', pemilik kitab al-Jami', dan Abu Bakar Ghulam al-Khalal. Beliau mengatakan anahu mubahun min ghair karohah. Ini mubah tanpa makruh. Wal qawlu tsani madzhaba ila Abu Ya'la, syekhul madzhab. Ataupun pendapat yang ketiga adalah pendapat al-Imam Abu Ya'la. Ila anahu makruhun karohat tanzihin. Makruh, dan ini makruhnya adalah makruh yang murni makruh. Wa hadza kullu fil ghina' al mujarrad alladhi kulluhu mujarradu sautin faqat. Maka ini adalah pembahasannya adalah tentang masalah nyanyian yang murni nyanyian yang cuma suara tanpa yang lain. Maka tadi kemudian dari Abai Bakrin dua orang yang bernama Abu Bakar, baik imam dan muqtadi dan yang mengikutinya. Dua orang yang bernama Abu Bakar. Yang pertama adalah Abu Bakar al-Khalal, dan yang kedua adalah Abu Bakar Ghulamul Khalal. Ibahatuhu, memubahkannya. Lakruhu, tidak memakruhkannya. Wa abahahu al-imamu Abu Ya'la ma'al kurhi. Dan kalau al-imam Abu Ya'la memubahkannya namun ma'al kurhi, dan itu plus makruh. Fansudi. Maka beliau sampaikan bahasanya kalau jumhur itu haram mutlak, kemudian mubah tanpa makruh. Ini pendapat dua orang yang bernama Abu Bakar al-Khalal di madhab Hambali, Abu Bakar al-Khalal dan Ghulam al-Khalal. Kemudian makruh, ini madhab Abu Ya'la. Kemudian namun di sarannya dikatakan namun perbedaan pendapat ini fi haqqi malam yudawin alaihi, untuk orang yang tidak merutinkannya dan membiasakannya. Adapun orang yang merutinkannya sampai menjadikannya sebagai profesi, maka itu adalah orang yang tertolak persaksiannya. Demikian juga orang yang sampai memiliki budak perempuan yang bernyanyi, maka ini adalah teranggap orang yang fasik, tertolak persaksiannya. Itu makna bait ke-71, faman yastari bihi. Adapun orang yang populer dengannya dan yukthir dan sering melakukannya, wa yattakhid lahu qainatan, sampai memiliki budak perempuan yang bernyanyi, lam yu'tabar ma'asyuhadi, maka tidak teranggap sebagai orang-orang yang bisa memberikan persaksian. Jadi khilaf di atas adalah manakala tidak dirutinkan dan tidak menjadikan kebiasaan dan tidak menjadi profesi. Demikian kita lanjutkan ba'dal isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa qadana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ya, masih ada satu poin yang akan kita tambahkan berkenaan dengan masalah yang ke-22, yaitu tentang masalah wasail dakwah. Tauqifiyah ataukah tidak? Maka ungkapan atau istilah wasail dakwah sarana dakwah itu tauqifi, mengikuti dalil, itu pertama kali dicetuskan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimallahu ta'ala di kitab beliau Hukmul Intima. Ya, kemudian setelah itu ya, ada Syekh Abdus Salam Barjas, beliau punya buku khusus Al-Hujjat Al-Qawiyah ala anna wasail dakwah tauqifiyah. Kemudian di sini kita jumpai Syekh Saleh Fauzan sependapat dengan dua beliau berdua. Namun ini bukanlah satu hal yang disepakati di antara ulama ahlu sunnah. Syekh Ibnu Utsaimin punya pandangan yang berbeda dalam masalah ini. Rujukannya masih di buku yang sama tadi, Shahwah Islamiyah Dawabit wa Taujihat, di halaman 81, pertanyaan nomor 20. Ada pertanyaan, hal tu'tabaru wasail dakwah ilallah azza wajal wasail tauqifiyah. Apakah sarana dakwah itu sarana tauqifi? Bima'na annahu la yajuzu al-istifada minal wasail al-haditha fi dakwah. Dalam pengertian, tidak boleh memanfaatkan sarana modern dalam dakwah semacam media massa dan yang lain. Am yuktasar ala wasail, apakah mencukupkan diri dengan sarana allati ustukhtimat yang dipakai di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jawaban beliau, wajib untuk kita ketahui kaidah, yaitu sarana tergantung tujuannya. Kama huwa muqarrarun, sebagaimana telah ditetapkan oleh para ulama. Bahasanya sarana tergantung hukum tujuannya, selama sarana tersebut bukan sarana yang haram. Tetapi jika sarana itu sarana yang haram, maka tidak ada kebaikan di dalamnya. Adapun jika sarana itu hukum asalnya mubah dan dia mengantarkan kepada buah yang dimaksudkan oleh syariat, fa inna la ba'sa biha, maka tidak mengapa. Walakin layakni dhalika, akan tapi hal tersebut tidaklah berarti kita berpaling dari kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam wa ma fihima, dan apa yang ada di dalam keduanya berupa berbagai macam nasihat. Dan kita ambil sarana yang kita berpandangan itu adalah sarana untuk dakwah ilallah. Waqad nara anna hadhi wasilah, dan sarana-sarana semacam ini yang tidak ada dalilnya dari Quran dan Sunnah itu boleh jadi nanti akan diperdebatkan. Berdampak perdebatan, qad nara anna hadha wasilah, kita menilai bahasa ini wasilah dakwah, wa yara ghairuna annahu laisa biwasilah. Namun yang lain berpandangan kalau itu bukan sarana. Oleh karena itu kemudian dong ngasih saran dan nasihat, sepatutnya seorang dalam dakwah ilallah menggunakan sarana yang disepakati, supaya itu tidak merusak dakwahnya, disebabkan fihi khilaf bainan nas, perdebatan orang tentang sarana yang dia pakai. Maka di sini kita jumpai berdasarkan pertanyaan, maka bisa kita katakan beliau tidak sepakat dengan ungkapan tersebut, karena beliau katakan sarana tergantung tujuannya. Kembali ke kaidah, sehingga maka melihat sarananya, jika sarana tersebut secara syariat mubah, kemudian itu membuahkan hasil, yang hasil itu adalah hasil yang diperintahkan oleh syariat, ini, maka sarana tersebut adalah sarana yang diperbolehkan. Maka sarana dakwah, kata beliau, ya asalkan itu mubah, ya maka boleh ada sarana-sarana baru. Boleh ada sarana-sarana baru, ya, dengan dua catatan. Yang pertama, itu mubah dan membuahkan hasil. Dalam hal ini adalah dekatnya manusia kepada agama ini. Kemudian yang kedua tadi, atau kemudian yang kedua itu adalah saran beliau, nasihat. Maka sarana-sarana yang baru yang tidak ada dalilnya itu nanti berpeluang untuk debatable. Terjadi perdebatan, keributan, malah akhirnya ribut. Energi terkuras di situ untuk kemudian mempertahankan pendapat dan sebagainya untuk diskusi dan debat. Sehingga malah sibuk di situ. Oleh karena itu saya sarankan untuk mengambil sarana-sarana yang yattafiq an-nas alaiha, disepakati. Karena jika sarana tersebut tidaklah berdalil dari Quran dan Sunnah, maka rentan dengan perbedaan. Kita memandang itu sarana, yang lain memandang bukan sarana. Kemudian beliau katakan, walakin yajibu an na'lam al-farqa baina ta'lib wa baina da'wah. Namun ada satu hal yang wajib dibedakan. Yang pertama adalah proses untuk mengambil simpati dan kegiatan dakwah. Faqad yakunu minal maslahah, boleh jadi satu hal yang maslahah. Kita ambil simpati para anak-anak muda yang telah tergabung dalam jalan dakwah. Ba'da da'wah, setelah mereka diajak pada kitab dan sunnah dengan berbagai hal yang ini adalah perkara yang mubah. Alati la tadurruna fiddin, yang tidak berbahaya dari sisi agama dan tidaklah berbahaya memberikan dampak buruk pada dakwah. Ta'lifan lahum, sebagai bentuk upaya mengambil simpati bagi mereka. Wal li'alla yanfiru, supaya mereka tidak menjauh karena mereka melihat semuanya serius semua. Semuanya isinya dalil. Semua sehingga membosankan. Maka boleh katakan tidak mengapa kemudian dibuat acara-acara hiburan, boleh jadi camping, boleh jadi futsal, boleh jadi outbound, boleh jadi, namun itu bukan wasail dakwah. Itu wasail ta'lif, gitu kata beliau. Itu sarana untuk mengambil simpati. Sarana untuk mengambil simpati supaya orang kemudian nyaman karena tidak melihat semuanya serba serius, melulu serius. Demikian beliau katakan. Maka intinya berdasarkan apa yang ditanyakan kemudian jawaban beliau, maka beliau tidak sepakat dengan ungkapan wasail dakwah tauqifiyah. Namun sarana dakwah, sarana itu kembali kepada hukum maksud, dengan catatan sarananya adalah sarana yang minimal hukumnya mubah. Di pertanyaan yang lain ada pertanyaan yang kedua, terjadi perselisihan di antara para dai tentang sarana dakwah. Ada yang menganggapnya sebagai ibadah tauqifiyah sehingga mereka mengingkari dan menyalahkan orang yang melakukan beragam kegiatan. Mengingkari orang yang dakwahnya variatif model-model kegiatannya. Narju bayana sawab fi dzalik, maka kami berharap Anda memberikan penjelasan dalam masalah ini. Intinya beliau katakan, idza tamakkana al-insan, jika seorang itu mampu, bahasanya nasihatnya adalah sebagaimana nasihat Nabi SAW, maka tidaklah diragukan anna hadza khairu wasilatin. Bahasanya adalah sebaik-baik wasilah. Namun jika dia berpandangan untuk menambahkan dari di samping itu, di samping kegiatan ngaji yang serius membahas dalil, maka dia tambahkan dengan sejumlah sarana yang Allah bolehkan, fala ba'sa bihadza, maka ini tidak mengapa. Walakin bisyarti, dengan syarat, hendaklah sarana tersebut la tashtamil ala syai'in muharramin, tidak mengandung satu hal yang haram. Kemudian al-muhim, yang penting jika seorang melakukan satu hal dari sarana-sarana ini, boleh jadi ada kegiatan camping, kegiatan outbound, kegiatan futsal dan sebagainya, arum jeram atau teman-temannya, ahyanan, dan itu kadang-kadang, tidak kemudian setiap minggu, setiap pekan, kalau enggak futsal ya outbound, sehingga lebih banyak itunya daripada hajinya. Al-muhim, maka yang penting jika hal tersebut dilakukan ahyanan terkadang min ajli ta'lif, dan itu pun tujuannya untuk ta'lif, untuk mengambil simpati. Wala tastamil ala syai'in muharramin, dan tidak mengandung satu hal yang haram, fala araf ya ba'san, maka aku menilai itu tidak mengapa. Ammal ikthar minha, adapun memperbanyaknya, merutinkannya, memperbanyak melakukan kegiatan tersebut, waja'luha, yang disebut dengan variasi dalam dakwah, kemudian menjadikannya ya al-wasilah li dakwah ilallah wal i'rad ani dakwah bil kitab wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menjadikannya sebagai sarana dakwah ilallah dengan berpaling dari dakwah dengan kitabullah dan sunnah rasulnya. Itu yang diperbanyak, pengajiannya dipersedikit. Itu yang macam-macam itu yang dikembangkan, yang serius, yang yaitu bahasa kita pengajian, itu malah jarang-jarang. Baik sulayat asar al-madu ila bihadil wasail, di mana madu malah tidak terpengaruh, tidak terkesan kecuali dengan sarana-sarana tambahan tersebut, fal aradhalik, maka aku tidak sepakat, aku tidak setuju. Bal ara annahu muharram. Aku berpandangan itu malah jadi haram kalau banyak-banyak. Li'anna tawjihan nas, karena mengarahkan manusia kepada selain Quran dan Sunnah dalam hal yang berkaitan dengan dakwah ilallah adalah satu hal yang mungkar. Lakin fi'lu dhalika ahyanan la'ara fiha ba'san idza lam yastamil ala syai'il muharram. Kan tapi melakukan hal tersebut dengan kadang-kadang, maka menilai itu satu hal tidak mengapa jika tidak mengandung unsur-unsur yang haram. Ya, maka bila tidak sepakat dengan ungkapan wasail dakwah tauqifiyah, adapun sarana-sarana sarana-sarana baru yang itu disebut oleh sebagian orang dengan variasi atau variatif dalam dakwah dengan sejumlah kegiatan-kegiatan, maka tadi beliau sampaikan boleh dengan dua syarat. Yang pertama, tidak ada unsur haram di dalamnya. Kemudian yang kedua, tidak memporsir, menghabiskan waktu. Tidak itu yang malah jadi fokus. Ngajinya malah sampingan. Maka itu ngajinya harus yang fokus. Fokus adalah ngaji serius, baca Quran, mentelaah Quran dan Sunnah. Itu yang harus jadi fokus. Adapun acara futsal sampingan, futsal dan sebagainya, itu sekedar sebagai sampingan. Kalau itu yang kemudian jadi fokus, beliau katakan malah hukumnya haram. Alasannya karena mengarahkan manusia kepada selain Quran dan Sunnah berkenaan dengan dakwah, beliau nilai sebagai perkara yang mungkar. Kemudian kita kembali ke Syarah Masail Jahiliyah. Kita masuk pada poin yang ke-26, tahrifu adilatil kitab ba'da ma'rifatiha, menyelewengkan dalil Quran setelah tahu isinya agar cocok dengan hawa nafsunya. Qala al-musannif rahimallahu taala, tahrifu kitabillahi mim ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Menyelewengkan isi kitabullah setelah memahaminya padahal mereka tahu. Penjelasannya, di antara sifat Yahudi dan Nasrani menyelewengkan kitabullah yaitu Taurat dan Injil setelah mereka paham, setelah mereka mempelajarinya dan memahaminya. Mereka selewengkan dengan tiga bentuk penyelewengan. Yang pertama dengan ditambah-tambahi, yang kedua dengan dikurang-kurangi, dan yang ketiga ditafsirkan tidak dengan tafsiran dan makna yang benar agar cocok dengan hawa nafsunya. Ini adalah musibah yang kaum muslimin terus-menerus yu'anu minha, mendapatkan kesusahan karenanya. Wa awalu makanat ingda ahli kitab, dan pertama kali ini ada dan dimiliki oleh ahli kitab. Kemudian setelah itu, setelah ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, makanya adalah kelakuan ahli ahwa wa rahabat basyahawat, adalah ahli ahwa yaitu aliran sesat dan orang-orang yang punya keinginan dan syahwat. Artinya penyelewengan terhadap dalil Quran dan sunnah itu dilakukan oleh baik orang yang terkena fitnatu subuhat yaitu ahlul ahwa, ataupun orang-orang yang terkena fitnatu syahwat yaitu ahlul ma'asi, yang disebut dengan ahlul rahobat wa syahwat. Maka mereka-mereka baik aliran sesat atau penggemar maksiat, jika mereka tidak bisa mendustakan nas dan mengingkarinya, maka mereka setau alaihi, mereka menghinakan nas. Terjemah bebasnya, mereka akan memperkosa nas bitahrif, dengan diselewengkan, diutak-atik, dan ditafsirkan tidak dengan tafsiran dan makna yang benar. Dan kaum muslimin terus-menerus mendapatkan kesusahan min hadil afati, dari penyakit ini yang dimiliki oleh ahlul ahwa wal firqat dhalah. Ahlul ahwa dan aliran sesat. Yang kedua, wa ahzab syahawat. Orang yang melampiaskan syahwatnya itu ahlul maksiat. Ketika disampaikan misalnya riba haram, maka mereka mengatakan yang dimaksud riba adalah demikian. Artinya mereka tafsirkan riba sesuai dengan hawa nafsunya. Dan saat ini ada buku dan tulisan dan fatwa yang membolehkan riba. Jika disampaikan ini satu hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, maka mereka mengatakan ini bukanlah riba yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Riba yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya adalah riba jahiliyah. Dan riba jahiliyah dalam pengertiannya adalah tambahan utang pada orang yang kesulitan. Fakat itu saja yang disebut riba jahiliyah. Sehingga riba fadl, riba dalam barter, dalam tukar menukar, tidak mereka ingkari. Atau mereka katakan riba yang haram adalah riba konsumtif, riba istihlaki. Ya, riba yang haram itu kalau yang berhutang, utang duit untuk makan. Kalau orang itu hutang untuk makan, kemudian dikasih riba, dikasih bunga, nah itu riba yang haram. Amma riba istismari, adapun riba produktif. Fawa mubahun, maka itu mubah, kata sebagian orang. Namun jika orang itu berhutang untuk investasi, untuk usaha, dan dibebani bunga, maka itu tidak apa-apa. Ada orang yang punya perkataan semacam ini. Membedakan antara riba konsumtif dan riba produktif. Nah itu haram, kalau ini, yang ini halal. Dan jawaban untuk ungkapan ini kita katakan, riba yang Allah haramkan adalah ribanya orang-orang Quraisy. Sebagaimana Nabi tegaskan bahasanya riba yang pertama kali aku haramkan adalah riba pamanku yaitu Abbas. Dan ribanya orang-orang Quraisy dan orang-orang Quraisy mereka adalah para pedagang. Maka al-zahir kemungkinan yang mendekati itu adalah riba yang terjadi di antara mereka adalah riba produktif, bukan riba konsumtif. Sedangkan tentang masalah riba fadl, terdapat hadis-hadis yang sahih fi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah Rasul yang mengharamkan riba fadl, riba dalam barter, riba dalam tukar-menukar ya, untuk sejumlah benda-benda tertentu. Diriatkan Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, jika emas dibarter dengan emas, perak dibarter dengan perak, gandum bur dibarter dengan gandum bur, gandum syair dibarter dengan gandum syair, kurma dibarter dengan kurma, garam dibarter dengan garam, maka ada dua syarat. Yang pertama, mislan bimislin, sawaan bisawain. Harus sama takarannya, harus sama timbangannya. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, yadan biyadin harus tunai. Selesai saat itu juga. Inilah yang jika ini dilanggar, maka inilah riba fadl yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala berfirman, jadi kalau riba fadl itu dalilnya hadis. Ya, adapun riba utang piutang, maka dalilnya Al-Quran. Dalilnya adalah Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau riba itu riba utang piutang, haramnya ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau riba barter, riba dalam barter untuk benda-benda tertentu, maka itu adanya dalam hadis, tidak ada di Quran. Namun seandainya kita katakan itu tidak ada di Quran, hanya ada dalam hadis, maka berlaku firman Allah, wa ma atakum rasuluhu fakhuduhu, wa ma nahakum anhu fangtahu. Apa yang Rasul berikan, ambil. Apa yang dilarang, berhentilah. Ini kalau dalil tegas tentang riba fadl, itu adanya di hadis. Ya, meskipun bisa kita katakan riba fadl itu termasuk dalam keumuman firman Allah, wa harma riba. Namun tidak detail, tidak jelas. Yang jelas dan gamblang tentang pengharaman riba barter itu hadis. Namun seandainya kita katakan demikian tidak masalah. Ya, karena kaidahnya adalah wa ma atakum rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Walamma kana fil yahud dan karena di tengah-tengah orang Yahudi ada orang yang melewengkan Taurat. Demikian juga di orang Nasrani ada orang yang menyelewengkan Injil, maka dijumpai di tengah-tengah umat ini, umat Muhammad, ada orang yang menyelewengkan Al-Quran dan Sunnah. Dalam rangka untuk membolehkan apa yang dia lakukan atau dilakukan oleh orang lain. Dan jadi kewajiban seorang Muslim adalah mengikuti Quran dan Sunnah. Di antara penyelewengan yang dilakukan oleh orang Yahudi, tatkala Allah berfirman kepada mereka, masuklah kalian ke pintu itu, yaitu pintu gerbang Palestina, sujudan dalam bersujud, waqulu hittatun dan katakanlah hittah, yang maknanya hatta anna dzunubana. Ya Allah, hapuskan dari kami dosa-dosa kami dan ampunlah kami. Mereka menyelewengkannya dengan mereka mengatakan ketika memasuki tempat yang Allah sebutkan, mereka mengatakan hintah. Mereka malah minta hintah, gandum ya Allah. Ay habbatun fi hintatin, yaitu biji gandum. Maka mereka disuruh mengatakan hittah, artinya ampunanmu ya Allah, dan mereka ganti menjadi hintah, minta gandum ya Allah. Zatu harfan nun, maka mereka tambahkan satu huruf saja, itu huruf nun. Dan dengan itu mereka menyeleweng dari apa yang Allah perintahkan. Dan di tengah-tengah umat Muhammad pun terjadi hal yang semisal, yaitu ada al-mu'awilah, orang yang mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah katakan ya, bahasanya Allah Ar-Rahman itu istawa di atas ars, mereka mengatakan maknanya istaula. Mereka tambahi satu huruf yaitu lam. Maka lamnya istaula itu mirip nunnya. Maka lamnya istaula yang diberikan oleh orang-orang Asy'ariyah itu mirip dengan nunnya Yahudi yang hitah menjadi hintah. Maka mereka tambahkan huruf lam dan ini sejenis nunnya orang Yahudi. Maka inilah penyelewengan dalam bentuk penambahan. Ada juga penyelewengan dalam bentuk pengurangan. Namun beliau tidak contohkan. Kemudian ada juga penyelewengan dalam makna yaitu menafsirkan Al-Quran namun tidak dengan tafsiran yang benar. Misalnya tafsiran Ahmadiyah yang mengatakan bahasa wa khataman nabiyyin dan penutup para nabi dimaknai dengan cincin para nabi. Demikian juga menafsirkan sejumlah hadis tanpa tafsiran yang benar. Maka ini semua adalah di antara bentuk menyelewengkan perkataan dari tempatnya yang tepat. Kemudian perilaku jahiliyah yang ke-27 adalah menulis buku yang isinya kebatilan lalu dinisbatkan kepada Allah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala tasniful kutubil batilati wa nisbatuha ilallah. Menulis sejumlah buku yang isinya adalah kesesatan lalu menisbatkannya kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim, maka celakalah orang-orang, yaitu orang-orang Yahudi, yang mereka menulis sejumlah buku dengan tangan mereka, thumma yakuluna, kemudian mereka mengatakan, hadza min indillah, ini berasal dari Allah. Penjelasannya, maka di antara penyakit orang Yahudi, mereka menulis sejumlah buku, dan mereka tulis dengan tangan mereka, dan mereka masukkan ke dalamnya al-batil, kebatilan. Dan mereka katakan, hadza min indillah, ini berasal dari Allah. Tujuannya supaya mereka mendapatkan balasan dari manusia. Mereka untuk mendapatkan balasan dari manusia, atau mereka jual buku-buku ini di pasar, lalu berlimpahlah untuk mereka amwalan harta. Maka menulis buku yang memuat kesesatan dan melariskannya di tengah-tengah masyarakat adalah profesi Yahudi. Dan juga profesi orang yang menyerupai Yahudi di antara umat ini. Dan menjadi kewajiban orang yang berilmu saat menulis satu bagian dari ilmu, hendaklah dia bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah dia tulis kecuali apa yang mencocok Quran dan Sunnah. Karena dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia tulis. Maka janganlah dia tulis dalam fatwanya ataupun bukunya ataupun artikelnya, yaitu makalahnya, kecuali yang mencocoki Quran dan Sunnah. Jangan menulis sesuatu yang itu murni dari diri sendiri dan dari hawa nafsunya, lalu mengatakan ini adalah bagian dari syariat atau mengatakan ini adalah syariat. Dan betapa banyaknya penulisan buku di zaman ini, penulisan kemudian rasail, buku-buku tipis atau sejumlah fatwa yang menyesatkan, yang berisi kebatilan namun dengan kedok Islam. Maka ini semisal perbuatan orang Yahudi. Fahada, maka poin ini, perilaku jahiliyah ini mengingatkan seorang muslim yang ingin menulis dan menyusun buku dan memberikan fatwa secara tertulis, hendaklah dia berhenti di batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidaklah menulis kecuali kebenaran, meskipun ini tidak diridhai dan tidak disenangi dan tidak disukai oleh manusia. Maka di antara perilaku jahiliyah yang ada, dan dilanjutkan oleh sebagian kaum muslimin adalah menulis buku, kemudian buku tersebut dinisbatkan sebagai buku Islami, kemudian disebut dengan buku pemikiran Islam. Nah, namun isinya adalah kesesatan, isinya adalah ajaran Orientalis Barat, ya, comot sini, comot sana, susun sini, susun sana, merupakan perkataan orang-orang kafir. Nah, itu disebut sebagai buku ya, Islam ilmiah. Ya, buku-buku Islam ilmiah. Dan isinya demikian. Atau kemudian boleh jadi, ya, atau kemudian bentuk yang lain, dikesankan kalau itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih nama-nama yang nama-nama yang kemudian berbau Arab-Arab, sehingga kesannya ya, kesan Islam. Ya, supaya kemudian, maka primbon diislamkan, dikasih nama Mujarobat. Nah, kan namanya Arab. Nah, itu primbon, namun nah, senama Mujarobat. Yang artinya terbukti, padahal itu tidak terbukti. Jadi karena dikasih nama Arab, kemudian supaya kesan ada kesan Islami, buku Mujarobat itu halaman-halaman pertama itu rukun wudu, syarat wudu, rukun sholat, ya gitu. Syarat sholat, rukun sholat itu isi buku Mujarobat. Itu mukadimahnya aja. Nah, dua atau tiga halaman pertama itu isinya itu. Wah, kan ini buku pelajaran ini. Nah, ini buku pelajaran tentang syarat sah wudu, kemudian rukun wudu, terus syarat sah sholat, rukun-rukun sholat, sunah-sunah sholat. Nah, itu wudu sama sholat isinya. Setelah itu baru kemudian bikin jimat dan supaya tidak kecurian, siapa supaya laris dagangannya, maka tulis ini. Itu mukadimahnya tentang wudu dan sholat. Mungkin Islami sekali. Nah, namun belakangnya baru kemudian aslinya. Wallah alam ini mungkin termasuk sejenis ini. Ya, dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinisbatkan kepada Islam, padahal isinya adalah kebatilan. Kemudian poin yang ke-28 adalah menolak kebenaran yang ada pada orang lain. Qalan musannif rahimallahu taala annahum la yaqbaluna minal haqqi ila alladhi ma'a ta'ifatihim. Ya, mereka tidaklah menerima kebenaran kecuali yang dimiliki oleh kelompoknya, ormasnya, teman-teman pengajiannya. Ya. Kakauli sebagaimana firman Allah Ta'ala menceritakan perkataan Yahudi. Qalu, mereka orang Yahudi mengatakan, nu'minu bima ungzila alaina. Kami hanya mengimani Taurat yang diturunkan kepada kami. Quran kami tidak mau mengimaninya. Karena dia tidak diturunkan untuk kami. Penjelasannya. Maka jika dikatakan kepada mereka, imanilah apa yang Allah turunkan pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka orang Yahudi mengatakan, kami mengimani Taurat yang diturunkan kepada kami, yaitu diturunkan kepada Musa alaihissalam. Wa yakfuruna bima wara'ah, dan mereka kafir dengan selain Taurat. Wa wal haqqu musaddiqan lima ma'ahum, meskipun yang selain Taurat tersebut adalah satu kebenaran dan membenarkan isi Taurat. Maka mereka orang Yahudi mengatakan, kami mengimani Taurat yang diturunkan pada Nabi kami Musa. Dan mereka kafir dengan selain Taurat, yaitu Injil yang diturunkan pada Isa, demikian juga Al-Quran yang diturunkan pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Quran dan Injil keduanya membenarkan ya, isi Taurat, maka Allah bantah mereka dengan Allah katakan bahasanya, kalian jika kalian memang betul-betul mengikuti apa yang diturunkan kepada Musa, bagaimanakah bisa-bisanya kalian bunuhi para nabi? Apakah telah diturunkan kepada Musa syariat dan perintah untuk membunuh para nabi? Di mana orang Yahudi ini membunuh Nabi Zakaria, demikian juga Nabi Yahya, dan mereka pun berencana untuk membunuh Isa alaihissalam. Namun Allah angkat Isa ke sisinya dan Allah lindungi Isa dari rencana jahat orang-orang Yahudi. Dan mereka pun berencana untuk membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahum muhimmatuhum, maka mereka pekerjaannya adalah membantai para nabi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, afakullama ja'akum rasulun bimala tahwa anfusukum mustakbartum. Apakah setiap kali datang kepada kalian seorang rasul dengan membawa ajaran yang tidak sesuai dengan nafsu kalian, kalian sombong? Ya, maka di sini Allah sampaikan pola beragama orang Yahudi. Ya, pola beragama orang Yahudi, jika ajaran rasul itu tidak sesuai dengan seleranya, maka mereka sombong. Ya, kalau ajaran rasul itu sesuai dengan nafsunya, mereka terima. Ini model beragama ala Yahudi. Ya, model beragama ala Yahudi. Ya, hanya mau taat dari ajaran rasul, ya, yang itu sesuai dengan nafsu. Kalau tidak sesuai dengan nafsu, meskipun itu adalah kebenaran, mereka tidak mau menerimanya. Sebagaimana sebagian orang, ya, sebagian orang model sebagian orang, nafsu di sini diganti dengan tradisi dan budaya nenek moyang. Ya. Mereka terima ajaran Allah dan Rasulnya yang itu sesuai dengan tradisi. Ya. Kalau itu berseberangan dengan tradisi, maka ditolak jauh-jauh. Maka sombong, diingkari. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan budaya nenek moyang kami. Maka ini beragama pola Yahudi. Model orang Yahudi. Afakullama ja'akum rasulun bimalatah wa anfusukum mustakbartum. Demikian juga orang Yahudi. Fafarikon kadzabatum wafarikon taqtulun. Sekelompok rasul kalian dustakan, sekelompok yang lain, bukan hanya kalian dustakan, juga kalian habisi nyawanya. Maka hal ini menunjukkan bahasanya para nabi adalah basarun minal basyar, adalah manusia biasa. Oleh karena itu sejumlah nabi mati di tangan orang kafir. Contohnya tadi disebutkan Nabi Zakaria, Nabi Yahya, mati di tangan orang Yahudi. Dan Allah pun menegaskannya, wa farikon taqtulun, dan sekelompok kalian bunuh. Maka ini menunjukkan bahasanya manusia, bahasanya para nabi, manusia sebagaimana wajarnya manusia. Mereka tidak punya kesaktian. Ya. Ya, mereka tidak punya ilmu dukdeng, kata orang Jawa. Ya. Sehingga enggak mempan dibacok, enggak mempan ditembak. Nah. Ya, mereka bukan manusia sakti mandraguna. Ya. Ya. Otot kawat balung besi itu enggak. Enggak. Ya, mereka bukan manusia semacam itu. Ya, dibunuh oleh orang kafir bisa mati. Itu sudah terbukti. Ya, oleh karena itu maka ketika ada orang yang mengatakan bahasanya mereka punya kesaktian, ya, tidak mempan dibacok, tidak mempan ditembak, dan itu adalah ya, karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka kita katakan bahwa kok para nabi kok kalah ya. Nah. Nah, maka kita katakan nabi, para nabi kok kalah? Nah, ya, para nabi enggak dikasih itu, kamu dikasih itu, hebat sekali. Kan? Maka ba'du rusul, sebagian rasul mereka dustakan, sebagian rasul mereka bunuh. Kenapa? Karena rasul datang dengan ajaran yang tidak sesuai dengan nafsu mereka. Maka setelah itu bagaimana bisa-bisanya mereka Yahudi mengatakan kami hanya beriman dengan Taurat yang diturunkan kepada kami. Wa aina hada, di mana ini, yaitu pembunuhan, membunuh para nabi, di mana ini dibandingkan keimanan dengan Taurat yang diturunkan kepada mereka. Demikian juga di antara yang diturunkan kepada orang Yahudi dalam Taurat adalah sifat-sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan kalau Muhammad adalah Rasul utusan Allah dengan sifat-sifatnya alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu kenapa mereka tidak mengimani Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal mengimani Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari mengimani Taurat yang diturunkan pada mereka. Maka realitanya mereka kafir dengan Taurat. Namun mereka bisa sesumbar, bisa pongah mengatakan kami hanya mengimani Taurat yang diturunkan kepada kami. Ya, ini Yahudi. Bagaimana kemudian di umat Muhammad? Wahada yashmul, dan ini mencakup juga orang yang mengatakan kami tidak mau mengikuti kecuali fulan, yaitu ulama fulan. Ya, fanatik dengan ulama tertentu. Yang wajib adalah menerima kebenaran dan tidak fanatik dengan imamnya. tidak fanatik dengan guru ngajinya, limudarrisihi, dengan guru ngajinya atau dengan syekhnya. Semisal yang terjadi pada guru-guru tarekat, murid-muridnya dan para pengikutnya fanatik luar biasa pada mereka. Mereka tidaklah menerima kebenaran kecuali yang disampaikan oleh gurunya. Dan ini adalah satu hal yang batil. Karena tidak ada kewajiban mengikuti person tertentu, manusia tertentu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengatakan wajib mengikuti person tertentu selain Rasul, maka dia murtad. Yustatabu, maka dia diminta untuk bertobat. Jika bertobat, maka itu yang diharapkan. Jika tidak, maka berhak untuk mendapatkan hukuman mati sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala. Karena dia telah menjadikan person tertentu sederajat dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu maka maka hukum Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Ada hukum yang statusnya wajibul ittiba dan ada hukum yang statusnya jaizul ittiba. Ada hukum yang statusnya wajibul ittiba, wajib diikuti. Ya, itulah hal-hal yang mansus alaih. Terdapat dalil tegasnya dari Quran dan Sunnah. Bahkan ulama sepakat dengannya. Adapun hukum yang dinisbatkan kepada hukum Islam dan dia adalah produk ijtihad para ulama, maka tidak ada yang statusnya wajibul ittiba. Wajib diikuti itu tidak ada. Statusnya adalah jaizul ittiba, boleh diikuti. Tidak salah orang mengikutinya dan tidak disalahkan orang yang mengikutinya. Namun enggak wajibul ittiba. Sekedar jaizul ittiba. Kalau sepakat, merasa cocok, merasa itu pas dengan kebenaran, maka boleh. Maka boleh bagi Anda melakukannya tanpa menyalahkan yang mengambil pendapat yang berbeda. Karena pendapat ulama A dan B statusnya sama, jaizul ittiba. Itu boleh diikuti, itu boleh diikuti. Siapa yang ngikuti ini maka ya, dia tidak perlu menyalahkan yang ikuti itu. Tanpa menutup ruang diskusi untuk mencari mana yang paling dekat dengan kebenaran. Maka tidak ada satupun person yang wajib diikuti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Rasul yaitu para imam dan ulama rahimahumullah, maka mereka diikuti dalam perkara yang dalam perkara tersebut mereka sesuai dengan kebenaran. Adapun apa yang keliru karena ijtihad, maka tidak boleh diambil meskipun itu berasal dari imam dan wahum yakuluna dalik, dan mereka pun mewasiatkan dan mengatakan hal ini. Mereka mengatakan, janganlah kalian ambil dari perkataan kami kecuali yang sesuai dengan perkataan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan satu hal yang tentu, namun satu hal yang tragis adalah ketika sebagian orang keluar-keluar untuk tidak fanatik dengan para imam di masa silam. Ya, jangan fanatik dengan Imam Musyafi'i, dengan Imam Ahmad dan yang lain. Namun sangat fanatik luar biasa dengan orang-orang kontemporer. Dengan masyayikh mu'asirin. Maka itu satu hal yang tragis. Ya, karena kita berkeyakinan bahasanya ilmunya para imam. Ya. Ya, Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan yang lain, ya, dan yang dari para imam mazhab yang empat dan para imam sebelumnya, mereka ilmunya jauh, ya, jauh kemudian jauh lebih tinggi daripada ulama-ulama sekarang. Maka ada sebagian orang yang demikian antinya dengan demikian antinya dengan pendapat ulama terdahulu. Kuar-kuar untuk tidak fanatik dengan Imam Ahmad, Imam Syafi'i, namun dia fanatik luar biasa dengan Albani, dengan Ibnu Bas, ya, dengan Ibnu Utsaimin, ya. Fanatik luar biasa. Maka ini satu hal yang tragis. Apalagi kemudian syekh yang levelnya di bawah tiga syekh tersebut. Namun fanatik luar biasa dengan Syekh Ubaid Al-Jabiri, dengan Syekh Rabi Al-Madkhali dan yang lainnya. Maka ini lebih tragis lagi. Namun kuar-kuar jangan taklid dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lain. Maka satu hal yang tragis adalah lisan sebagian orang mengatakan tidak ada manusia yang wajib diikuti kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun secara praktek, ternyata dia punya person-person tertentu yang menurut dia wajib diikuti. Ya, meskipun tidak dikatakan dengan bahasa lisan, namun ya, itulah yang dikatakan dengan bahasa perbuatan. Dan orang Arab mengatakan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Ya, bahasa tindakan itu lebih gamblang daripada bahasa lidah. Kemudian yang terakhir di malam ini adalah poin yang ke-29. Mereka tidak mengamalkan perkataan mereka. Mereka tidak mengamalkan perkataan orang yang mereka klaim kalau mereka adalah pengikutnya. Kalau musannif rahimallahu ta'ala, innahum, sebenarnya mereka orang jahiliyah, dalam hal ini adalah Yahudi, jahiliyah ahlil kitab. Ma'adhalika, meskipun demikian, mereka mengatakan hanya mau mengimani Taurat, namun ternyata mereka tidak mengamalkan apa yang dikatakan oleh kelompoknya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan sebagaimana yang Allah ingatkan, Qul, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kalian mengimani Taurat, kenapa kalian bunuhi para nabi Allah min qablu sebelumnya, in kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul beriman. Penjelasannya, maka mereka orang Yahudi, mereka mengklaim bahasanya mereka mengikuti Taurat yang diturunkan pada mereka. Namun klaim ini didustakan oleh dua realita. Realita yang pertama, mereka membunuh para nabi dan tidak ada dalam Taurat ajaran membunuh para nabi. Isi Taurat adalah mengimani para nabi, menghormati para nabi, mengikuti mereka, dan meneladani mereka. Yang kedua, Taurat memerintahkan mereka untuk mengikuti Muhammad SAW. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-A'raf ayat yang ke-157. Muhammad adalah seorang yang mereka jumpai tercatat di sisi mereka, di Taurat dan Injil. Dan dalam Taurat dan Injil disebutkan bahasa yang di antara sifat Nabi Muhammad SAW, telah memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar, menghalalkan semua yang thayyib, mengharamkan semua yang khabis, menghilangkan dari mereka beban berat dan belenggu yang dulu menimpa mereka. Inilah ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Taurat. Realitanya mereka tidak beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tidak mengatakan apa yang dikatakan oleh para nabi mereka dan ulama mereka. Yang mereka mengklaim kalau mereka mengimani para nabi tersebut. Ternyata realitanya mereka tidak mengamalkan apa yang dikatakan oleh orang yang dianggap sebagai orang yang diikuti. Contoh nyatanya di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian banyak. Di antaranya adalah orang yang sebagian orang yang mengklaim mengikuti para imam, sebagian mengikuti Imam Syafi'i atau yang lain, non realitanya mereka tidak mengamalkan, tidak berakidah dengan akidahnya Syafi'i. Maka tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh imamnya, padahal gembar-gembor saya Syafi'i, saya pengikut Imam Syafi'i. Namun ternyata hal yang sangat penting dari Imam Syafi'i, yaitu akidahnya Imam Syafi'i, tidak diikuti. Demikian juga perkataan sebagian orang, klaim sebagian orang, kalau mereka mengklaim mengikuti orang-orang soleh terdahulu yang disebut dengan Wali Songo, namun cuma sekedar klaim itu saja, namun realitanya mereka tidak mengikuti apa yang betul-betul diajarkan oleh orang-orang soleh tersebut. Cuma sekedar klaim semata. Maka ini seperti sifat orang jahiliyah ini. Seperti sifat orang Yahudi. Kami mengimani Taurat, kami hanya menerima Taurat. Selain Taurat kami tidak terima. Namun realitanya Tauratnya pun tidak diamalkan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhuta'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.